Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 25 верасня. Нашы тэмы. Стала вядома, навошта Рамзан Кадыраў прыляцеў у Беларусь. У Белавежскай пушчы 10 суткі шукаюць 10-гадовага хлопчыка. Бязвізавы рэжым для замежнікаў у Беларусі могуць павялічыць да 10 дзён. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка. 25 верасня кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. У беларускай сталіцы Кадыраў сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Па словах чачэнскага лідара, ён даўно марыў пра асабістую сустрэчу з кіраўніком Беларусі. Пра тое, навошта на самой справе Рамзан Кадыраў прыляцеў у Беларусь, даведаемся ад нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў прыбыў у Беларусь 25 верасня. У нацыянальным аэрапорце Мінск яго сустракаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Прыезд кіраўніка Чачэнскай Рэспублікі ў нашу краіну звязаны з будучымі выбарамі прэзідэнта ў Расіі. Такую думку выказвае палітолог Юрый Шаўцоў.
Зараз Кадыраў ён вельмі ўплывовы палітык, а Расія уступае ў перыяд перадвыбарчы. І вельмі хутка ў Расіі будуць выбары прэзідэнцкія. Зараз пункт гледжання Кадырава ён можа мець значэнне, бо гэты перадвыбарчы год у Расіі хутчэй за ўсё не будзе простым.
Да таго ж Беларусі цікава выбудоўваць гандлёвыя стасункі з суб'ектамі Расіі, бо цяпер наша краіна гандлюе не з усімі абласцямі, дадае палітолаг.
Мы імкнемся усе перамовы, якія ведзем, стараюся трансфармаваць у гандлёвыя. Гэта ёсць асноўная задача беларускай знешняй палітыкі. Дарэчы, у Беларусі з Расіяй не надта добрая структура ў гандлі. Мы збольшага гандлюем не з усімі суб'ектамі федэрацыі, а недзе каля 10.
Апроч таго, Беларусі цікава ведаць з першых рук інфармацыю аб падзеях у Сірыі, дзе ў тым ліку знаходзяцца грамадзяне Чачні.
Напрыклад, у Сірыі там вельмі актыўна выкарыстоўваюцца расійскія паліцэйскія або вайсковыя адзінкі, якія набраныя на паўночным Каўказе, у тым ліку ў Чачні. Магчыма, тут будзе нейкая база для камунікацыі, прынамсі для атрымання нейкай напрасткі інфармацыі аб сітуацыі ў тых рэгіёнах.
Падчас сустрэчы Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што Беларусь зацікаўленая працаваць у каўказскім рэгіёне разам з Чачнёй.
Для нас Чачэнская Рэспубліка это очень перспектыўны рэгіён, аўтарытэтны рэгіён, і мы хацелі бы не толькі сотрудничаць з Грозным, с Чеченской республикой, но с вами вместе и работать на Кавказе, что касается экономики, экономических отношений. Мы спокойно можем строить там совместное предприятие и в этом плане сотрудничая, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере. Это удобное место, мы это не скрываем, поэтому если вы увидите в результате этого визита что-то интересное для вашей республики, вы нам скажите, у нас перспективы хорошие.
Александр Лукашенко пропоновал засяродиться на суместном створении высокотехнологичной продукции. Рамзан Кадыров в свою чергу запевнил, что давно марил про особистую сустречу с керовником Беларуси и передал приветание от народу Чачни. А по выниках размовы отзначил, что были сняты все пытания. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая важная навіна панядзелка 25 верасня ў Белавежскай пушчы. 10 суткі шукаюць 10-гадовага Максіма Мархалюка. Толькі ў гэтай выходнай у пошуку школьніка ўдзельнічалі каля 1000 чалавек. Хлопцы шукаюць добраахвотнікі з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі ды Еўрасаюза. Каардынуе іх працу пошукавае аб'яднанне «Анёл». Сярод валанцёраў быў і наш журналіст Аляксей Карпека, які падзяліўся сваімі ўражаннямі ад маштабных пошукаў школьнікаў Белавежскай пушчы.
Прывітанне. Пошукі пачаліся 16 верасня ўвечары, але тады гэта былі амаль што адні мясцовыя жыхары. Бо зараз жа ў выходныя адбылася вельмі вялікая пошуковая аперацыя, у якой удзельнічала каля 1000 валанцёраў з усёй Беларусі. У вёсцы Новы двор ёсць тры лагеры. Гэта лагер Міністэрства надзвычайных сітуацый, лагер Чырвонага крыжа і лагер валанцёраў. У лагеры валанцёраў акрамя добраахвотнікаў, таксама размясціўся пашукова-выратавальны атрад анёў. Яны займаюцца тым, што фармуюць валанцёраў і адпраўляюць іх на пошукі ў зададзеныя квадраты. Усю тэрыторыю вакол пасёлка разбілі на квадраты, каб было прасцей шукаць хлопца. Валанцёры адпраўляюць правяраць толькі лес, балотамі займаюцца ратавальнікі і ваенныя, а вадаёмамі вадалазы. І анёл, і дзяржаўныя установы апынуліся не гатовы для такого наплыву добраахвотнікаў, і ў іх не аказалася ні патрэбнай колькасці каардынатараў, ні патрэбнай колькасці рацыі, ні амуніцыі. Зараз пошукі працягваюцца, але што як будзе адбывацца, невядома.
Невядома, Алексей, а пошукі ідуць ужо болей за тыдзень і не даюць плёну. Каардынуй працу, вось як ты ўжо казаў, пошукавае аб'яднанне «Анёл». Распавядзі якраз такі пра псіхічны стан увогуле валанцёраў. Ці ты з імі гутарыў, яны лічаць, што яны знойдуць 10-гадовага хлапца?
Стану валанцёраў узбуджаны, бадзёры, але амаль што ўсе лічаць, што яны наўрад ці знойдуць хлопца. І ўсе гэтыя пошукі, гэта каб увогуле даведацца, які лёс у хлопца.
Дзякую. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Алексей Карпека, які як журналіст удзельнічаў у пошукавых працах 10-гадовага хлапца Максіма Мархалюка ў Белавежскай пушчы. У пошуках удзельнічаюць добраахвотнікі з усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама з Расіі ды Еўрасаюза. Каардынуе іх працу пошукавае аб'яднанне «Анёл». Максім знік увечары 16 верасня. Яго шукаюць ўжо 10 суткі, пакуль безвынікова. Дарэчы, наш журналіст Алексей Карпека ўжо зрабіў матэрыял на гэтую тэму на нашай старонцы еўрарадыё.фм, таму запрашаем чытаць падрабязнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.
Бязвізавы рэжым для замежнікаў у Беларусі могуць павялічыць з цяперашніх 5 да 10 сутак. Пра гэта паведаміў намеснік міністра спорту і турызму Міхаіл Партной. Таксама, па словах чыноўніка, для грамадзян Кітая прапаноўваецца ўвесці бязвізавы рэжым на 30 дзён. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што канчатковае рашэнне на гэты конт пакуль не прынятае. Адзначым, што за ўвесь час дзеяння бязвізавага рэжыму ім скарысталіся 52 тысячы. Турыстаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Адзін з самых вядомых бізнесменаў Беларусі Аляксандр Кнырович правёў за кратамі ўжо 8 месяцаў. Яго затрымалі ўвечары 25 студзеня, калі ён вяртаўся са Швейцарыі. Па адной з версій, бізнесмен сам прыйшоў па выкліку ў КДБ. 3 верасня Аляксандр Кнырович сустрэўся за кратамі, сустрэў свой 44-ты дзень народзінаў. Нагадаем, што бізнесмена вінавацяць у нясплаце падаткаў яго падначаленых у дачы Хабару. Часам сябрам і сваякам Аляксандра Кнырович дазваляюць сустрэцца з ім. Пра гэта Еўрарадыё распавяла сяброўка бізнесмена Аляксандра Нестерова.
З ім там все хорошо, выглядит он тоже хорошо. Кнігі очень много читает. Ждёт суда.
Кажа Аляксандра, па яе словах, бізнесмен верыць у пазітыўны вырак суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчанка 2 месяцы дамагаецца беларускамоўнай групы ў садку для сваіх дзяцей. Падрабязнасці ведае наш журналіст Артём Мартынович.
Для дзяцей архітэктаркі і дызайнеркі Александры Баярынай не знайшлося ніводнай беларускамоўнай групы ў садку на ўвесь ленінскі раён Мінска. Жанчына ўжо 2 месяцы дамагаецца, каб дзеці займаліся менавіта ў беларускамоўнай групе.
Я звярнулася пісьмова, просто даведацца, каб ці ёсць у яслі ў маім раёне беларускамоўныя. Ну, и мне сказали, что нема. Я начала другий зворот, то же самое спросила про садки. Сказали, что нема. Отремляется, что на моем районе, в Ленинске, нема ни одной группы, ни ясельной, ни группы у садку, куда бы могла отдать своих детей.
Теперь Александра сама занимается дома с детьми. Ее дочце Яне 2,5 года, сыну Карусю 3 месяцы. Александра двойчы зверталася ў адміністрацыю района, але атрымлівала адпіскі. Цяпер чыноўнікі спынілі з ёй перапіску. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.